Až na dřeň s Kateřinou Kubalovou.
Od malička žila hudbou. Poprvé na sebe upozornila ve druhé řadě Superstar, ve které skončila šestá, a život se jí radikálně změnil. Koncertovala, nahrávala, ale taky mnohdy zamířila do slepé uličky. Jak se na všechno dívá s odstupem mnoha let a jak ji proměnila nedávná sebevražda partnera? I na tyto otázky budeme už za chvíli hledat odpovědi s Alžbětou Kolečkářovou. Kateřina Kubalová přeje dobrý poslech. V našem studiu už se mnou sedí zpěvačka Alžběta Kolečkářová. Dobrý den.
Dobrý den.
Pro vás je to vlastně taková novinka přijet do Prahy jenom na návštěvu. Jaké to je?
Tak už to trvá zhruba rok a až teď můžu říct, že je to vlastně příjemné. No, je to pro mě takový výlet, kdy se vracím někam, kde to mám ráda, a zároveň potom zpátky na tu Moravu se vracím někam, kde mám to své zázemí, bezpečí, rodinu. Takže teď aktuálně už je to příjemné, ale ten první půl rok, kdy jsem si musela zvyknout na ten přechod, tak nebylo to úplně nic moc.
A proč jste si udělala takové vykořenění?
No, tak ono nebylo úplně na výběr, jo, protože v podstatě celá moje rodina je na Moravě, pak je vlastně druhá půlka rodiny mojich synů v Košicích, takže být sama v Praze s dvěma dětma na mateřské, no, asi bych byla hodně tvrdohlavá, kdybych si řekla, že mi to stojí za nějaké další budování nějaké kariéry.
Co vás teď čeká v nejbližší době? Na co se nejvíc těšíte?
Já jsem hlavně ráda, že konečně se to ustálilo, věnuju se rodině, mám přítele, takže to je jako láska, všechno tak nějak se to buduje. No, začala jsem pracovat v rádiu, jsem tam koncert, takže má to teďka dobré tempo. Teď je mi to hodně příjemné a dělám i projekt hudební u nás na Moravě.
No, říkejte, to zní zajímavě. Jaký?
Je to trošku něco jiného. Děláme to s kamarádama a vůbec to netlačíme nijak na sílu, aby to například hrálo v rádiu nebo aby to bylo na nějakých streamovacích platformách. Chceme vyloženě udělat live session a děláme písničky, které nás baví. Trošku elektroniky, trošku reggae, je to taková divočina, ale opět píšu sama texty, dávám do toho kus sebe, takže je to hlavně proto, abych nezůstala stát. I když třeba letos ta hudební produkce, co třeba jsme dělali spíš loni, tak trošku stojí, tak abych fakt nestála a něco dělala i ve studiu.
Já se vás upřímně řečeno neumím představit jako stojící, protože vy jste neposedná, jen se na vás člověk podívá. Byla jste taková už jako malá holka, jako dítě?
Jo, tak to by vám mohli popovídat hlavně naši, jo, protože tím, když někdo řekne, že ty holčičky jsou takové hodnější, tak teďka jako okamžitě se začne smát a ten by vám asi
všechny
povídal.
Holčičky, kromě naší Alžbětky.
Ano, holčičky, no, to jo. No ano, tak já jsem byla vždycky živel, vždycky jsem tam měla tu uměleckou duši, vždycky mi to táhlo k tančení, od 3 let jsem hrála divadlo, takže tam to bylo nějak, no, ten oheň pořád.
Když si na to dětství teď vzpomenete, co se vám nejvíc vybaví, co ho nejvíc definovalo?
Vyloženě dětství, určitě folklor, určitě divadlo, určitě spousta srandy a spokojená rodina, která má spoustu přátel a dobré sousedské vztahy. Překvapivě. Když říkám dětství, tak tohle bylo moje dětství, stopro.
To zní jako, kdyby tam byla nějaká hranice, kde to dětství skončilo.
Jo, tak ta hranice u někoho je, u někoho není, protože u někoho to dětství právě už evokuje něco nepříjemného, někomu to potom pokračuje až do dospělosti, to příjemné, ale já jsem v podstatě z té generace, kdy to období těch 10 let zhruba 2000, jo, kolem toho roku, tak ty rodiče se začaly rozvádět, najednou to začalo být takové jako nové, ale vlastně běžné a oni úplně asi nevěděli, jako jak s tím zacházet, jak potom zacházet se svýma emocema, takže potom ta výchova v té době samozřejmě tomu odpovídala. A to byla potom ta hranice, když se naši rozvedli, tak tam to bylo docela divoké. A tam se hodně potom projevila ta rebelie, že jo. No, podle mě to bylo celkově na dvě půlky ty naše teenagerské roky. Buď to byli ti lidi hodní, fajn, neměli, nedělali problémy, učili se ve škole a tedy někam směřovali, nebo to byli ti rebelové.
Říká Alžběta Kolečkářová. Jak se u vás to rebelství projevovalo? A kdy to začalo? Už v těch 11 letech, když rodiče šli od sebe, nebo později?
Od těch 11. Tam to začalo tím, že jsem se opravdu začala ocitat, ale cíleně Mě zajímali lidi opravdu, kteří, když to řeknu, byli problémoví v podstatě, protože jsem viděla, že nějakým způsobem unikají od reality jako radostí, lehkostí, a viděla jsem v tom, že se to dá takhle jako prosvištět a pak mi bude těch 18 a můžu si dělat, co chci. Takže to mě zajímalo, vyplnit ten volný čas něčím, co úplně přehluší tu bolest nějakou, která vlastně vznikala. Mm-hmm. No, takže nějaké, co, alkohol, cigarety, jo, trávu jsme kouřili, to je taková klasika v té době. No, jenomže s náma to už odrostlo, takže dnešní teenagery to mají zase jinak. Jo.
Co na to říkali rodiče? To museli vidět přece, že se něco děje, i když měli vlastní trápení.
No, já jsem chodila k psychologům a potom i středisko výchovné péče, což jednou nepomohlo a po druhé už to pomohlo. Takže potom od těch 15-16, i když ty vztahy nebyly doma úplně nejlepší, tak potom už to šlo dobrou cestou. Střední škola, jo, a už to bylo takové, že už jsem byla i starší, takže, no ale tak naši, přesně, no, tak třeba mamka moje se sice asi snažila, nebo i zpětně to vidím, jako že dělala, co mohla, ale prostě nebyla to jednoduchá situace, takže to jako nezvládala úplně dobře.
Zkuste mi popsat, jak to vypadá, když rebelujícího teenagera rodiče pošlou na takzvaný psychologický pobyt. Dokáže to v těch 15 letech nějakým způsobem pobrat, vzít si z toho to užitečné, nebýt tam jenom namíchnutý někde v koutě, že ho tam prostě rodina poslala?
Mně to pomohlo určitě. No, říkám, v těch 12 ještě pořád jsem měla tendenci spíš zkoušet ještě něco dalšího. A ještě jako to, ještě pokoušet, a ještě jsem to neměla úplně za sebou, takže pak to bylo ještě horší. Naučila jsem se, co jsem neuměla, a pak teda jsem pokračovala dál. Ale potom v těch 14 už jsem si hlavně uvědomila, že ten život chci mít jinak. A že se nechci v ničem utopit a že chci něco dokázat. Přece jenom ta hudba tam byla pořád ve mně a věděla jsem, že v budoucnu nějakým způsobem mě to určitě bude živit, takže já jsem si šla za svým cílem. Ale no, ano, pomohlo mi to mít náhled na chování a celkově ty terapie tam, mě to baví, ale já jsem vevnitř cítím, že jsem jako dobrý člověk, že nemám potřebu šířit zlo, a ty traumata jsem chtěla zpracovat. A pak jsou lidi, kteří si ty traumata nesou prostě třeba do dospělosti, pak je ještě těžší se toho zbavit, ale třeba jim to ani nikdo neřekl, jako že to jde. Jo, takže to bylo vlastně štěstí a pomohlo mi to. No.
Alžběta Kolečkářová, dnešní host pořadu Až na dřeň, tady už před chvílí řekla, že ta hudba v ní vždycky byla. Kdy to propuklo nejvíc? Kdy jste si řekla tak a opravdu to bude ta hudba, které se budu věnovat a půjdu do toho se vším všudy?
To je těžká otázka, protože tím, že jsem hrála na různé nástroje a do toho jsem si v mezičase tak sama na kytaru jsem se učila a psala jsem si ty písničky už od 13. Takže jsem si tvořila ty sny v sobě a představy fakt dlouho a jenom jsem tomu věřila, což potom postupem času se ukázalo, že opravdu to funguje a člověk k tomu dojde. No a propuklo to potom tou Superstar. Já jsem původně chtěla dělat divadlo, což dneska zpětně si říkám, protože mám přátelé, kteří dělají divadlo a hlavně ve Zlínském divadle mám je moc ráda. I co dělají scénografii, tak to vidím a říkám si, no tak možná vlastně dobře, že tam nejsem, protože je to fakt náročné, jo. No ale tam místo toho, aby šla na Damu, jsem šla do Superstar a to už pak ani nešlo nějak zastavit. To už bylo jenom fú, a pak se člověk veze a to už jedno, jestli to s ním třískne o zem, nebo jestli udělá jedno správnější rozhodnutí, a nebo spolupracuje s někým jiným, jo, nebo mu docvakne, že musí investovat peníze, nebo mu to nedocvakne a musí projít blatem.
Jak moc vás to fú sfouklo?
Hodně. A já samozřejmě většinou, když mluvím i o své minulosti a tak, tak nejdu nijak do konkrétních věcí a do hloubky, ale konkrétně třeba 2 roky po Superstar, v podstatě co se týče mého osobního života a nějakých přátel kolem mě, tak to bylo pořád stejné peklíčko. A pak, když jsem se přestěhovala do Prahy, tak to bylo úplně špatný, protože já jsem se najednou úplně odtrhla od té rodiny, neměla jsem nad sebou kontrolu, potřebovala jsem pozbírat ten život, ale zároveň ta rozervanost vevnitř a pořád ty nevyřešené vztahy třeba s rodinou, jo, úplně jsem taky nevěděla, jak pracovat se svýma emocema, tak jsem na sebe natahovala hodně lidí, kteří mě táhli dolů, ale já jsem jim dovolovala mi ubližovat, jo. Jako, víte co, já mám strašně moc krásných vzpomínek a tolik zážitků, že dneska už fakt chci, nebo už jsem to i překročila a chci ten život vést úplně jinak. A tady tyhle románky a milenci a večírky a spousta přátel, což je v konečné fázi opravdu hlavně deprimující, jo, protože člověk k sobě pouští spoustu energií a tím pádem to v něm zůstává. Do dneška spoustu věcí mám co čistit, jo. Tak jako bylo to krásné, ale bylo to drsné.
Co vám pomohlo si tohleto uvědomit a říct si, jako tudy ne, tady už opravdu jsem na dně nebo v jeho blízkosti a musím se odrazit a jít nahoru jinam, jinudy?
Ono v podstatě, všechno se to vždycky točilo kolem nějakých mých vztahů, protože já jsem toužila najít tu pravou lásku, mít tu rodinu, tu harmonii tím a nějaké to zázemí a bezpečí. Takže tím, že jsem se zamotávala do různých vztahů, kdy to se mnou většinou nikdo nemyslel nějak moc vážně, tak potom vždycky ten pád a znovu do něčeho nového. Pád a znovu. Ale já to mám v sobě, že vždycky, když se mi něco nepovede, chviličku se jako polituju a pak okamžitě a jdu a pojď a jdeme a znova a něco lepšího. Chvilku to vydržíš, bude to těžký začátek, ale jdeme a dostanu se tam. Takže pro mě to bylo po každém nějakém selhání a potom, až když jsem jela do Londýna, jsem se přestěhovala na chvilku a přijela jsem s tam úplně zničená. A musela jsem najít novou práci.
Proč zničená?
No, já jsem tam jela zjistit, jak to tam funguje, ale trošku jsem se navázala opět na špatného člověka, takže asi proto bylo to úplně o něčem jiném, než co jsem tam měla dělat, takže no, bylo to docela jako špatný a pak jsem přijela, měla jsem 6 koncertů v jeden týden, úplně jsem se složila a mamka mi říká, tohle jsi chtěla, tak si to užij, teď to máš, jo. A já si říkám v ten moment, tak to ne, to prostě tak nic. Našla jsem pořádnou práci v kanceláři, začala jsem bydlet s holkou na úrovni a celkově jsem potom našla vlastně otce mých dětí a tam se to začalo konečně ubírat potom hlavně s těma dětma, fakt jako už tím rozumným způsobem. No.
A byla někdy v tu dobu na pořadu dne otázka, že ten show business a ta hudba opravdu půjde úplně na nějakou jinou kolej, že toho necháte, protože vás to ničí?
V ten moment ano. V ten moment jsem měla pocit, že na tom pódiu mi nikdo nerozumí, že tam nechci stát, ale bylo to celkově nějaká ta vnitřní rozervanost, vyčerpanost a fakt to přišlo, že jsem řekla tak a končím, nebudu to dělat, prostě dělám to špatným způsobem, takhle to nejde, hlavně jsem zpívala anglicky v té době, že jo, a úplně jsem jako pohřbila tím to všechno, co mi dovolila ta superstar sdílet s lidma. A furt tvrdohlavě nějaká svoje jako alternativní verze mě. No a takže jsem měla pauzu vlastně to těhotenství první a pak se objevil manažer, který mi to vysvětlil a začali jsme to dělat česky a začali jsme to dělat opět profesionálně. Takže to už jsem byla ale trošku změněná zase. Jo, i tím dítětem, když tohle potom člověk všechno vidí, tak už mu to není jedno a má se o co opřít vlastně. Takže no, té doby to bude tak 6 let zpátky.
Právě zpěvačka Alžběta Kolečkářová. S Alžbětou Kolečkářovou jsme tady před chvílí probrali její cestu nahoru, dolů, nahoru. A s tou cestou nahoru vám pomohly ty děti, ale ono skloubit kariéru a děti a rodinu není vůbec nic jednoduchého. Jak to bylo u vás?
No, podívejte se. Zase teďka to vidím jinak, než jsem to viděla před těma 6 lety, kdy jsem se vrátila naplno k hudbě a založila jsem rodinu. Přítel mi tehdy tvrdil, nemůžu mít kariéru zpěvačky, když mám děti a podobně. Jenomže já jsem v té době, tam totiž nebylo všechno úplně v pořádku, takže pořád jsem tam plavala v nějaké nejistotě, to je jedna věc, takže když byl koncert, tak to pro mě znamenalo i zároveň nějaké jako užívání a pařbička a takhle. Takže je jasné, že potom v očích toho partnera a v určité rodině to nebylo v pořádku, jo, protože to není úplně profesionální. Dobře, možná je, ale u 20-letých lidí, kteří fakt jako mají ten život před sebou, jo. No, takže tohle tam takhle nastavené být nemůže, hlavně ne v mém případě. Čili já dneska, když jedu na koncert, jezdím autem, většinou i právě s rodinou nebo s někým, kdo potom se mnou jede hned zpátky, takže tomuhle se úplně vyhýbám, přijedu, užiju si to, dám se těm lidem a jdu pryč a jdu zpátky vlastně k rodině. Jo, teď je to taky jiné v tom, že ty děti mají aspoň prostor být s těma prarodičema, když to předtím byl jenom ten partner vlastně, kdo mohl ty děti hlídat. Jo, byli jsme daleko opět. Takže tak, určitě to nejde bez podpory rodiny. 100% ne. A nesmí kolem toho být tady ta rebelie a ztracenost.
Už asi po třetí, co jste zmínila slovo rebelie. To je něco, co vás asi dost určuje nebo určovalo.
Určovalo a pořád mám na čem pracovat určitě, protože všímám si hlavně poslední dobou, kdy se dost učím zase z jiného směru i vztahové věci, i věci celkově, nějaký pohled na život díky mému partnerovi aktuálnímu, který si myslím, že bude asi i poslední, protože tam už to velice po té stránce, co chceme i s dětma pro život, tak tam už není úplně kam jako šahat dál. Tak no, tohle to mi ukazuje teďka nejvíc v tomhle směru. Už chci víc ten klid a nestojí mi za to opravdu. Můžu jít s holkama na drink a přijdu domů, ráno se probudím a mám úplně čisto. Ale nemůžu jít někam, kde je spousta lidí a potkám spoustu starých známých a ráno se probudím a mám v hlavě 100 otázek, jo, a i negativních. Takže i díky němu, i díky tomu, co se třeba stalo, bohužel, jsem tyhle ty věci hodně začala centrovat jenom na to soukromí, no. Takže rebelie už ne, no, já jsem právě ten příchod nového partnera mě hodně uvědomil v tom, že teď, když to pokazím, tak už teda to fakt pokazím, no.
Hostem pořadu Až na dřeň je Alžběta Kolečkářová a na řadě je otázka, která se mi špatně pokládá. Vlastně nevím, jak to mám udělat. Alžběto, jak moc vás proměnilo to, co vás potkalo před pár lety, kdy z vašeho života odešel otec vašich dětí, váš milovaný partner?
Tak rozhodně je to zase krok úplně někam jinam. Jo, je to, v podstatě si myslím, že celkově ta změna byla hlavně ta změna prostředí. Myslím si, že to tak má každý, kdo třeba, komu se něco takového stane. Většinou s tím souvisí změna prostředí po nějaké dlouhé době. Jo? Teďka změna lidí kolem vás. Prostě změnilo se úplně všechno v podstatě. Jo? Ale já teda jsem nějak si to odtrpěla. Přemýšlela jsem vlastně, co mi to mělo ukázat. Protože opravdu někdy vám to má jenom ukázat, jaké to je něco nemít. Následně třeba v životě opravdu dostanete to, co si přejete. Vidíte, že najednou tam je to, co vám předtím chybělo, ale o to víc si toho člověk prostě váží. Takže ta změna přichází s každým uvědoměním, jo. Spíš nahoru mě to posunulo určitě, protože kdybych se začala litovat a říkat si, jak to mám hrozné, vůbec. Všechno jsem si to tak nějak vyřešila to kolem, bylo pro mě důležité, aby děti to pochopili tak, aby si sebou nenesli, že to je nějaká jako brutální tragédie a něco, co jim v životě bude strašně chybět. Zní to hnusně, ale já fakt se snažím, aby v tom životě jsem jim dosadila všechno, aby to nepocítili. Protože přesně to trauma, které vzniká, je tím, že těm dětem vlastně neukážeme, jak s těma emocema pracovat. Takže toto věřím, že i mým otevřeným způsobem, kterým s těma komunikuju, což někdy si myslím, že pro ně taky není úplně jednoduché, funguje to zatím, jo, ale no, změna je to velká. Paradoxně, i když to tak ze začátku nevypadalo, určitě i pro lidi kolem mě, tak jsem se sklidnila a na spoustu věcí se dívám jinak a v podstatě jsem si řekla, OK, tak teďka mám nějakou poslední šanci s tím životem udělat něco pořádného. No a taky mám 15 kilo navíc. Huhu. A tak to se zase srovná a pak zase budu vlastně to formovat jakoby někam. Takhle, já to takhle mám prostě, no.
Když ze života odejde člověk, je to vždycky těžké. Když je to nemoc, tak je to určitě jiné, než když se člověk sáhne na ten život sám. Dokázala jste se s tím smířit, vyrovnat?
Já jsem nad tím přemýšlela nedávno docela dost, protože jsme s kolegyní právě to nějak probírali do hloubky a já jsem si pak říkala, co je vlastně to, co jediné mě tam pořád nepřešlo. Jo, že pořád je tam něco, co mi tak jako občas vyplyne a není to to, že bych nebyla smířená s tím, že tady není, jo, nebo s tím, že moje děti nemají otce, protože teď mají vedle sebe někoho, kdo je bere jako vlastní a vím, že je to úplně super, ale podle mě nejtěžší je a i v rámci toho nějakého litování se vlastně smířit s tím, že nějaký ten náš plán nebo ta naše vize o našem životě je najednou úplně jiná a teďka tohle je ten náš příběh. A ono to vlastně není příjemné, protože musíte mluvit o něčem, co je nepříjemné. A teď vás bolí, že tohle se děje mně. A toto musela jsem překročit a teď jako člověk má tendence se k tomu vracet a říkat si, no tak to je zážitek a ty to jako dramatizovat jako hrozně moc, ale to už je jako dávno někde jinde ten život. A potkáváme prostě nové lidi a jak se jmenuje třeba ta moje nová deska Na to hezký vzpomínej, tam jsem toho taky hodně vložila z toho, tak nechávám si ty příjemné vzpomínky, poplaču si, ale takové to smíření s tím, kam se ten život začal ubírat, včetně toho přechodu na tu Moravu zpátky, včetně té opět blízkosti s rodinou, tak to je to, na co se teďka soustředím. S tama samozřejmě plyne nějaká pořád ta bolest, jo? Na rozdíl od třeba těch traumat, které jsem měla v dětství, které vím dneska, že mám vyřešené, tak tohleto je zase nějaká další fáze. I nějaké vlastně sebelásky, sebeúcty. Člověk má najednou samozřejmě potřebu o sobě pochybovat, takže toto je moje aktuální téma.
Pomohly vám v tom směřování se s tou sebevraždou partnera i ty dávné psychologické pobyty, kde vás učili pracovat s emocemi, se sebou samotnou?
Tak to je určitě něco, co si sebou nesu pořád vlastně, ale já jsem ještě předtím, kdy teda už ty problémy toho partnera byly dost vyhrocené. Už jsme bydleli vlastně v tom domě, vlastně tam, kde se to potom kolem všechno odehrávalo. Tak já jsem tam místo řidičáku tehdy, což je asi 2,5 roku zpátky zhruba, tak jsem si platila koučku, mentorku, protože on mi neustále tvrdil, že já mám problémy ze sebou a blablabla, což já jsem věděla, že tam něco je a tam jsem přišla na tu zodpovědnost, že jak se sebou musím pracovat a v čem se vymlouvám, čím si omlouvám to, že jsem třeba někdy opravdu nezodpovědná. A tenhle půl rok s touhle paní koučkou, která je mimochodem opravdu výborná, tak to mi dalo asi úplně nejvíc. A díky tomu já jsem najednou se vystupňovala úplně někam jinam po dlouhé době a byla jsem fakt velice stabilní a velice silná, co se týče jak psychiky, tak čehokoliv vůči okolí. Tu práci jsem najednou zvládala. Najednou už to tam nebylo jako to, kvůli čemu byl problém. No ale pak začal samozřejmě upadat ten partner a pak jako buch. Ale myslím si, že právě tohle, tenhle ten půl rok s tou koučkou, kdy jsem na sobě zapracovala, tak to vlastně až do dneška mi pomohlo toto celé nějak vstřebat. Jo. Ale taky je tam z velké části nějaká víra. Jo, neříkám, že přímo v Boha jako takového, každý má něco svého, děti jsem nechala pokřtít nedávno, ale mám to velice obsáhlé a je pro mě velice důležité mít celkově nějaký pohled na ten svět takový, aby mě to uklidňovalo v tom, že něco bude i potom a všechno to má nějaký smysl, jo, všechno se to děje z nějakého důvodu, takže tohle mě taky jako hodně pomáhá.
A jak moc vám pomohlo, že jste se zase vrátila do práce a kdy jste se vlastně do ní dokázala vrátit, zase začít tvořit, psát?
No, to je právě to, co potom možná bylo vlastně nejtěžší a byla největší změna, když jsme se přestěhovali na Moravu, protože my jsme v té době, kdy teda ten partner takhle odešel ze světa, tak jsme začali točit desku, jo. A ono se to stalo a já říkám, nic děcka, to prostě nejde, jedeme dál, pokračujeme okamžitě. A hned jsme začali točit tu desku. Vybrali jsme vlastně peníze, dobře, z velké části nám to zaplatil Leoš Mareš, v podstatě z celé části, čehož si moc vážím. A opravdu jsme natočili desku a byl to šluz. Do toho bohužel odešel manažer, takže zase některé věci se trošku zesypaly, ale díky tomu mám letos víc klidu a nemám tolik těch koncertů, které, kdyby ten manažer neodešel, tak to jede furt. Jo, a já mám opravdu letos možnost dýchat, nějaké koncerty jsou, našla jsem si k tomu vlastně tu další práci, takže já jsem nezastavila vůbec, to si neumím představit, jako že bych někde doma truchlila a to jako to bych nic nevyřešila tím, jo, všechno za chodu, doma to ze sebe vypustit a jdeme budovat, protože já jsem ve věku, je mi 32, že jo, a nemám úplně teď 5 let na to čekat, jako že se něco samo změní, to vůbec ne, takže jsem to dala hlavně do toho alba, což jde cítit.
Jak moc jste se změnila hudebně, umělecky po takové zkušenosti?
Já jsem byla vždycky taková multikulty, takže u mě jako vevnitř se nic nemění, já poslouchám i zpívám různé styly, občas někde hostuju, občas vystupuju sama s kytarou, jo, pak vlastně s tou kapelou jsme tvořili tu desku, takže tam byli 2 producenti, kteří si tam i stylově jeli svoje a připojovalo se několik lidí, kteří tu hudbu formovali, a já jsem ráda, když mají i ostatní v tom kus sebe, jo? Že já nemám potřebu to tlačit nějakým, to by asi nebylo dobré, protože já jsem takový pankáček trošku v tomto. Já nejsem taková, že bych měla něco moc naučené a pak to podle toho skládala a pak jakože neumím vlastně jakoby nějak moc kreativně, ale mám to přesně naopak, jo? Že ta kreativita a takové to nahned, jak to ze mě jde, to jsem já. Takže jak kdy? Vyvíjí se to pořád, no. Pořád jsem teď jako poproková, se dá říct, ale do toho ten nový projekt zase projevuje nějakou vnitřnější mě.
A co textově to vaše vnitřnější já, to se asi taky mění věkem, událostmi. Mm-hmm. Jaké ty texty jsou?
Nejsem tak dramatická určitě, ale pořád to jsou silné témata, pořád to jsou vztahy, pořád je to láska, emoce, ale vlastně ne úplně depresivně, ale takové nějaké pochopení a naděje a pocity, se kterými si myslím, že se každý dokáže ztotožnit. Aby jsme se spojili a věděli jsme, že vlastně nejsme tady sami, že jo. Protože když má někdo pocit, že je sám, tak to je potom problém. Takže o to se snažím.
Jak se vám zpívají texty, které jste psala v době, kdy vám bylo fakt blbě?
No někdy si říkám, jestli to pro ty lidi je příjemné to poslouchat, protože se někdy tváří tak všelijak a pak právě přijdou s tím, že je to síla a že jim to dodalo právě nějaké třeba odhodlání nebo něco, jo. Takže nespívá se mi to možná někdy nejlíp, ale pak si většinou řeknu ano, to je to, co chci vlastně předávat, no.
Vy jste jako holka měla spoustu snů. Při cestě za nimi jste si párkrát rozbila nos. Jaké máte sny teď?
Rozbila nos doslova, to jsem spadla nedávno na longboardu, takže jsem měla úplně rozmlácený obličej té jizvy, ne, vždycky se na mě, co ty máš tady nějaký problém, že ty, říkám, ne, to mám jizvu tady. Takže doslova, jako to už bylo naposledy, si myslím. Pro mě je teď důležité opravdu celkově s tím partnerem se dostat opravdu na nějakou takovou standardní naši úroveň, aby jsme byli šťastní. V plánu jsou tam velice příjemné věci a je to pro mě teď asi na prvním místě. A hudebně já chci dál. Chci dál sdílet, chci koncertovat, chci dodělat ten projekt a určitě si myslím, že v budoucnu tam budou další písničky takhle pro širokou veřejnost. Člověk nikdy neví, co ho čeká. Ono potom přijde jedna příležitost, nebo někdo, kdo vám nabídne spolupráci, nebo vás napadne někdo, s kým by se dalo dobře zaspolupracovat a pak je to zase fú. Jo? A takhle si myslím, že ta kariéra u mě osobně je vyvážená. Tím, že jednou úplně naplno dám všechno, pak mám čas se zamyslet, co bude třeba dál. A pak zase přijde něco. Proto já už dneska nic netlačím na sílu. Ani ty sociální sítě nedělám tak, jako že musím tam nějaké video a tady musím to a to, to všechno. Já tak nějak se cítím komfortně v tom, kde je to moje místo a cítím i z těch lidí, že tam se vrací za mnou, jo, i když si píšem třeba někdy. A je mi to příjemné, taková nějaká klidná rovina, že potom, když přichází ty příležitosti, kdy jsem najednou nahoře, najednou třeba do televize, najednou třeba do rádia a tak, tak už to neberu tak dramaticky, jak dřív. A fakt jsem s tím vyrovnaná, jak to je, takže já jsem tomu otevřená, co přijde. Jo, ale neženu to nikam moc už.
Hostem pořadu Až na dřeň byla zpěvačka Alžběta Kolečkářová. Díky moc za návštěvu.
Taky děkuju. Děkuju.
A já mám ještě pár vteřin na to, abych vám řekla, že si nás jako vždycky můžete poslechnout v podcastových aplikacích nebo se podívat na videozáznam z natáčení. Kateřina Kubalová se těší na slyšenou zase za týden. Mějte se krásně.